Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Hayotingdagi vaziyatlarda Xudoning ishlari bo'lishi uchun muhim bir haqiqatni anglab olishimiz shart. Xudo hech narsani tasodifan qilmaydi. U maqsadi tuzib qo'ygan rejasi asosida ish qiladi. Biz Xudoning qiyofasida unga o'xshash bo'lib yaralganmiz. Xudoga o'xshab faoliyat yuritishda hech narsani tasodifan qilmaymiz. Biz hamma narsani ko'zlagan maqsad bilan qilamiz. Xudoning qudrati biron bir maqsad bo'lmasa ishlamaydi. Men qon ketib yurgan ayolning hikoyasini juda ham yaxshi ko'raman. Uning fikrida Isoni ko'rganda nima qilishi haqida tasavvur bo'lgandi. U o'z vaziyati holatidan chiqib Isoning yoniga keldi. U o'zicha agar unga bir teginsam bas, sog'ayib ketaman deb o'ylagandi. Agar buni boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, u Isoni ko'rishdan oldin o'y fikrida ko'rishni tasavvur qilib bo'lgandi. Xayolida allaqachon uni ko'rib bo'lgandi. Uning yoniga shubhalanmay keldi. Uning yoniga aniq maqsad bilan keldi. O'sha paytda Isoning yonida juda ko'p odamlar tiqilib turgandi. Keyin olomon ichidan Isoning yoniga yorib o'tdi. Uni ko'rganda qo'llari bilan uni ushladi. O'shanda sog'ayganini bilgan edi. Uning iymoni maqsadini amalga oshirdi. U Isoga teginganda Isodan o'zidan kuch chiqqanini sezdi. Qayerda iymon bo'lsa, o'sha yerda qudrat ham bo'ladi. Ko'p odamlar maqsad bilan Xudoga qo'llarini tekkizmagani uchun Xudodan hech narsa olisha olmadilar. Ular Xudoning o'zgartirish qudratidan bebahra qolishgan. Bu ayol shifolandi. Chunki Xudo uning iymonini ko'rdi. Xudoning huzuriga maqsad bilan kel. Maqsading nima bo'lishi kerak? Sen unga topinishing shart. O'shandagina u senga o'z qudratini ko'rsatadi. Uning qudrati maqsad bo'lsagina ishlashini bilib olaylik. Xudosiz mo'jizalar sodir bo'lmaydi. Hamma mo'jizalar Xudoning mavjudligini isbotlaydi. Shu sababdan u o'zini mo'jizalar orqali ko'rsatadi. Jamiyat uchun mo'jiza so'zi notanish bo'lib qolgan, chunki u insonlarning aqliga to'g'ri kelmaydi. G'ayritabiiy ishlarni mo'jiza deb bilamiz. Bunda Xudo insonlarning vaziyatiga kelib notabiiy ishlarni qilib beradi. Inson mo'jiza so'zini inkor etadi. Tabiatda kamdan-kam uchraydigan g'aroyib hodisalar sodir bo'lsagina bu ishlarni Xudo qilgan deb tan olamiz. Biz Xudoning qilgan ishlariga salbiy yondashamiz. Hayotdagi vaziyat va sharoitlarning o'zgarishini tabiiy hol deb qaraymiz. Ba'zi narsalarni inson o'zi ham o'zgartira oladi. Inson qila olmaydigan ishlarda esa Xudoning yordami kerak bo'ladi. Xudoning qilgan hamma ishlari mo'jizadir. Mo'jizalar aslini olganda ilohiydir. Hamma mo'jizalar Xudoning insonlardan buyukroq ekanligini ko'rsatadi. Hozir vaziyatlaring sendan ustun bo'lib turibdimi? Ular sen uchun dunyoning eng baland cho'qqilaridek ko'rinyaptimi? O'zgartirishga harakat qilib ko'rding, ammo barcha harakatlaring behuda bo'ldimi? Shuncha uringanlaring puchga chiqdimi? Sen uchun mo'jiza qiluvchi qudrat borligini bilib ol. Hamma narsani o'zgartiruvchi kuch-qudrat borligini bilishing kerak. Xudo sening noming yozilgan qog'ozga mo'jizalar tayyorlab qo'yibdi. Insonlarga qarama. Ha, Xudo insonlarni ishlatishi mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da, hech qachon insonlardan kutma. Ilojsiz narsalarning ilojini qiluvchi Xudoga qaragin. Mo'jizalar biz uchun tabiiy hol bo'lib qolsin. Hayotimiz uchun mo'jizalar e'lon qilaylik. Xudo sen uchun mo'jiza qilishga tayyor turibdi. Hamma narsa mumkinligiga ishonaylik. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.